Օրիորդ Կոշեի հետ կատականելը այնքան շատ բան էր նշանակում, որ երջանիկ ժանդարմ Սուդրին, որին հիշատակում է բլոնդեն իր նամակում, 25 տարի հետո էլ ծուռ էր նայում Տոնսարին։ Ընկուզենի է պահարանը, սյուներով և արագույզներով օժտված մահճակալը, նրա ննջարանի այդ զարդարանքները անկասկած այդպիսի մի կատակաբանության արգասիքն էին։ Իր հողամասի տերը դառնալուն պես, Տոնսարը, առաջին իսկ մարդուն, որը ասաց, թե օրիորդ է այդ հողը պարգևել իրեն, պատասխանեց. «Գրողը տանի, ես գնել եմ դա և լավ էլ վճարել, միթե բուրժուաները երբևիցե բան են պարգևում»։ «Ինչ է, 100 օրավարձը ուրեմն ոչինչ չարժե»։ 300 ֆրանկ է նստել դա ինձ, և ինչ եմ ստացել որ, միայն քարու քռա»։ Այս խոսակցությունը ժողովրդի շրջանակից դուրս չեկավ։ Այնուհետև Տոնսարը ինքը կառուցեց այդ տունը, շինանյութերը վերցնելով այս ու այն տեղից, օգտություն ստանալով մերթ մեկից, մերթ մյուսից, ճանկելով դղյակից նետված ավելորդ բաները, կամ խնդրելով ու միշտ էլ ստանալով։ Դիտանց կունեցող մի անպիտան դուռ, որ քանդված էր ուրիշ տեղ դրվելու համար, դարձավ նրա ախորի դուռը։ Լուսամուտը վերցված էր մի հին, քանդված սրբված ջերմոցից։ Այսպիսով դղյակի բեկորները օգտագործվեցին այդ ճակատագրական խրճիթը շինելու համար։ Զինվորական ծառայությունից ազատվելով, Լեզեգի կառավարիչ Գոբերտենի շնորհիվ, որի հայրը դեպարտամենտի հասարակական մեղադրողն էր, և որը բացի դրանից ոչինչ չէր կարող մերժել օրիորդ Կոշեին, Տոնսարը ամուստացավ, հենց որ տան կառուցում ավարտվեց և խաղողի այգին սկսեց բերք տալ։ Լեզեգում տանու մարդ համարվող այդ 23 տարեկան երիտասարդ խրտվիլակը, իր բոլոր բացասական հատկությունները բարձրադղոր թրճակելու շնորհիվ, կարողացավ կին առնել Լեզեգի անտառից այն կողմ գտնվող ռոքնռոլ դաշտավայրի մի ֆերմերի աղջկան։ Այդ ֆերմերը կիսրարության պայմանով վարձակալել էր մի ագարակ, որը փչանում էր նրա ձեռքում տնտեսուհի չլինելու պատճառով։ Այրիացած և անմխիթար, նա ջանում էր անգլիական ձևով իր վիշտը խեղտել գինու մեջ։ Բայց երբ դադարեց մտածել իր սիրելի հանգուցյալ կողակցի մասին, տեսավ, որ ամուստացածը, ինչպես գյուղացիներն էին կատակում, խմիչքի հետ։ Կարճ ժամանակամիջոցում Տոնսարի այդ ֆերմերաները նորից դարձավ մշակ, սակայն գինեմոլ և ծույլ, չար ու դյուրաբորբոք մշակ, ամեն ինչի ընդունակ, այն հասարակ մարդկանց նման, որոնք բարեկեցության որոշ վիճակից հետո նորից են ընկնում չքավորության մեջ։ Այդ մարդը, որ իր գործտական գիտելիքներով, գրել կարդալ իմանալով բարձր էր կանգնած մյուս մշակներից, սակայն իր մոլորություններով մուրացկանների մակարդակի վրա էր գտնվում, քիչ առաջ Ավոն գետակի ափին, ինչպես տեսանք, չափվել էր Փարիզի ամենասրամիտ մարդկանցից մեկի հետ, Վիրգիլիոսի մոռացության տված մի հովերգության միջոցին։ Հայր Ֆուրշոնը, որ առաջ ուսուցիչ էր Բլանժիի դպրոցում, կորցրեց պաշտոնը իր հորի վարքի և հանրային կրթության մասին ունեցած ուրույն մտքերի պատճառով։ Նա շատ ավելի օգտում էր երեխաներին իրենց այբենարաններից դավակներ ու թղթե ճնճղուկներ շինելու, քան թե կարդալ սովորեցնելու գործում։ Այնքան տարօրինակ ձևով էր հանդիմանում նրանց, երբ նրանք միրք էին թրցրած լինում, որ նրա խրատները կարող էին պատ բարձրանալու մեթոդի դաս լինել։ Սուլանժում դեռևս հիշատակում են նրա պատասխանը մի փոքրիկ տղայի, որը խիստ ուշացել էր և այսպես էր արդարանում. «Պահ, մեր ձիան էի տարել ջրելու, պարոն»։
«Պետք է ասել ձիուն, անաշուն»։
Ուսուցչությունից հետո նրան նշանակեցին փոստատար։ Այս պաշտոնում, որ այնքան ծեր զինվորների ապաստարանն է եղել, հայր Ֆուրշոնը ամեն օր նկատողություն էր ստանում։ Նամակները մոռանում էր մերթ գինետներում, մերթ պահում իր գրպանում։ երբ հարբած էր լինում, գյուղական մի համայնքի կապոցը հանձնում էր մի ուրիշ համայնքի, իսկ երբ ստիպված էր ծոմ պահել, կարդում էր բոլոր նամակները։ Հետևաբար շուտով պաշտոնազուրկ եղավ։ Չկարողանալով պետական պաշտոնավարության ասպարեզում որևէ բան դառնալ, հայր Ֆուրշոնը ի վերջո դարձավ արդյունագործող։ Գյուղում չքավոր մարդիկ որևէ արհեստ են բանեցնում, բոլորն էլ ազդիվ ապրուստի որևէ միջոց ունեն։ 68 տարեկան հասակում ծերուկը ձեռնամուխ եղավ պարանագործության, այն արհեստներից մեկին, որոնք ամենից ավելի քիչ են ներդրում պահանջում։ Արհեստանոցը, ինչպես տեսանք, առաջին պատահած պատն է, գործիքները հազիվ 10 ֆրանկ արժեն։ Աշակերտը իր վարպետի նման գիշերում է որևէ ծածկավոր կալատեղում և ապրում ձեռքն ընկածով։ Դռների և լուսամուտների վրա հարկ դնելու օրենքի ընչակախցությունը իչիք է դառնում սուբդիո, բաց օդում։ Հումքը փոխ են առնում և փոխարենը վերադարձնում պատրաստի արտադրանք։ Սակայն հայր Ֆուրշոնի և նրա աշակերտ Մուշի, որը նրա Ապորինի ծնված աղջիկներից մեկի Ապորինի զավակն էր, գլխավոր եկամուտը գալիս էր ջրսամույրի որսից, ապա այն մարդկանց տված նախաճաշերից ու ճաշերից, որոնք գրել կարդալ չիմանալու պատճառով օգտագործում էին հայր Ֆուրշոնի տաղանդը, երբ որևէ նամակի պատասխան գրելու կամ հաշվեցուցակ ներկայացնելու կարիք էին ունենում։ Վերջապես դա կլարնետ նվագել էր իմանում և Վերմիշել կոչվող իր մի բարեկամի հետ, որը ջութակահար էր Սուլանժում, մաստակցում էր գյուղի հարսանիքներին կամ նվագում էր Սուլանժի Տիվոլիի մեծ պարահանդեսի օրերին։ Վերմիշելի անունը Միշել Վեր էր, սակայն իսկական անունից կազմված բառախաղի գործածությունն այնքան մասսայականացավ, որ Սուլանժի հաշտարար դատարանի բարապան կատարածու Բրյունեն իր արձանագրությունների մեջ գրում էր «Միշել, Ժան, Ժերոմ Վեր, Մակ անվանյալ Վերմիշել, ընթերակա»։ Վերմիշելը բուրգունդական հին գնդի ամենաակտառու ջութակահարներից մեկը, երախտապարտ լինելով հայր Ֆուրշոնին իր մատուցած ծառայությունների համար, հաջողացրեց հոգուտ նրա փոխակարգված ընթերակայի պաշտոնը, որը գյուղերում տրվում է ստորագրել իմացող մարդկանց։ Այսպիսով հայր Ֆուրշոնը վկայի կամ ընթերակայի դեր էր կատարում դատական արձանագրություններում, երբ պարոն Բրյունեն գալիս էր Սերնոյ, Կուշ և Բլանժի գյուղերը զանազան պաշտոնագրեր կազմելու։ Վերմիշելն ու Ֆուրշոնը, որոնք կապված էին թասընկերության 20-ամյա բարեկամությամբ, համարյա թե ֆիրմա էին կազմում։ Մուշն ու Ֆուրշոնը, որոնք արատավորությամբ էին միացած, ինչպես ժամանակին Մենտորն ու Տելեմակը առաքինությամբ, դեգերում էին նրանց նման և որոնում իրենց ապրուստը, պանիս անգելորումը, լատիներեն միակ բառերը, որ մնացել էին գյուղական Ֆիգարոյի հիշողության մեջ. հրեշտակների հաց։ Նրանք գնում էին քջուջանելու մեծատար կանաչիի ու դաստակերտերի մնացորդների մեջ, որովհետև ամենից ավելի զբաղված, ամենից ավելի բարգավաճ տարիներին 360 գրկաչափ պարան չէին կարողանում գործել։ Նախ 20 լիո շրջագծով տարածության վրա ոչ մի առևտրական վուշի խծուց չէր վստահի ոչ Ֆուրշոնին, ոչ էլ Մուշին։ Ծերունին կանխելով ժամանակակից քիմիայի հրաշքները, հեշտությամբ կարող էր խծուցը փոխարկել խաղողի օրհնյալ հյութի։ Եվ երկրորդ, գյուղական 3 համայնքների հասարակական գրագրի, հաշտարար դատարանի ընթերակայի և կլարնետ նվագողի 3 պաշտոնները, ասում էր նա, վնասում են իր արդյունագործության զարգացմանը։ Այսպիսով ի դերև ելան տոնսարի այնքան փայփայած հույսերը, թե ինքը կկարողանա որոշ բարեկեցության հասնել իր հողերի քանակն ավելացնելով։ Ծույլ Փեսան բավական սովորական մի դիպվածով պատահեց ավարաների։ գործերը առավելևս վատ պետք է ընթանային, որովհետև մի տեսակ գեղչկական գեղեցկությամբ օժտված բարձրահասակ և բարեկազմ տոնսարուհին ամենևին չէր սիրում աշխատել բաց օդում։ Տոնսարը հարձակվեց իր կնոջ վրա, հոր սնանկանալու համար, խիստ վատ վարվեց հետը այն վրեժխնդրությունից դրթված, որը հատուկ է հասարակ ժողովրդին, որի աչքերը բացառապես տեսնելով հետևանքը, հազվադեպ են հասնում պատճառին։ Այս կինն էլ տեսնելով, որ ծանր է իր շղթան, ուզեց թեթևացնել դա։ Օգտագործեց ամուսնու մոլությունները նրա գլխին նստելու համար։ Լինելով ընտիր ուտելիքների և հեշտավետ կյանքի սիրահար, նա քաջալերեց այդ մարդու ծուլությունն ու որկրամոլությունը։ Նախ, նա կարողացավ շահել դղյակի սպասավորների համակրանքը, և ամուսինը տեսնելով դրա հետևանքները, չէր կշտամբում կնոջը նրա գործադրած միջոցների համար։ Շատ քիչ էր մտահոգվում նա, թե ինչ է անում կինը, միայն թե սա աներ այն ամենը, ինչ ինքն էր ցանկանում։ Դա ամուսնությունների կեսի գաղտնի համաձայնությունն է։ Այսպիսով, տոսարուհին ստեղծեց մեծատար կանաչիի խորտկարանը, որի առաջին հաճախորդները եղան լեզեգի սպասավորները, պահակները ու որսորդները։ Օրիորդ լագերի կառավարիչ Գոբերտենը, գեղանի տոնսարուհու առաջին հաճախորդներից մեկը, մի քանի տակառ ընտիր գինի տվեց նրան այցելուներ գրավելու համար։ Այս նվերների ազդեցությունը, որոնք պարբերական էին, քանի դեռ կառավարիչն ամուրի էր և ոչ այնքան վայրի գեղեցկուհու համբավը, որով տոնսարուհին հայտի դարձավ հովտի դոնժուաններին, մեծաթիվ հաճախորդներ ապահովեցին գինետան համար։ Լինելով նրբահամ ուտելիքների սիրահար, տոնսարուհին դարձավ հիանալի խոհարար, ու թեև նրա հմտությունը գործադրվում էր միայն գյուղերում տարածված կերակուրների, նապաստակի ռագուի, որսի թրչունների սոուսի, ձկնաբորանու և ձվածեղի վրա, այնուամենայնիվ դա հրճակվեց շրջանում որպես այնպիսի կերակուրներ եփող, որոնք ուտվում են դեռևս կարգին սեղան չնստած, և որոնց չափից ավելի տրված համեմունքները խմելու մեծ ցանկություն են առաջացնում։ Այսպիսով, երկու տարվա ընթացքում նա նստեց տոնսարի գլխին և մղեց նրան դեպի մի վատ զառի թափ, որի վրա գլորվելուն տոնսարը ինքն էլ դեմ չէր։ Եվ ահա նա սկսեց մշտապես զբաղվել գաղտի որսորդությամբ, առանց որևէ բանից վախենալու։ Տոնսարուհու կապերը կառավարիչ Գոբերտենի, մասնավոր պահակների և գյուղական իշխանությունների հետ և խստությունների թուլացումն այդ օրերին ապահովեցին նրա անպատիժ մնալը։ Հենց որ նրա երեխաները բավականաչափ մեծացան, դարձրեց նրանց իր բարեկեցության միջոց, կնոջ վարկու բարքից ավելի հոգատար չլինելով և սրանց վարկու բարքին։ Նա ուներ երկու աղջիկ ու երկու տղա։ Տոնսարը, իր կնոջ նման ապրելով օրեցօր, կարող էր տեսնել այդ զվարճալի կյանքի վախճանը, եթե մշտապես իր տանը չկիրառեր իրենց բարեկեցության պահպանման համար աշխատելու գրեթե ռազմական օրենքը, բարեկեցություն, որին մաստակցում էր նաև ընտանիքը։ Երբ ընտանիքի ապրուստը հոգացվեց այն մարդկանց հաշվին, որոնցից տոնսարուհին կարողանում էր նվերներ պոկել, մեծատար կանաչիի սահմանադրությունն ու բյուջեն կազմվեց այսպես։ Տոնսարի պարավ մայրը և երկու աղջիկները, Կատրինն ու Մարին, կանոնավորապես գնում էին անտառ և օրը երկու անգամ վերադառնում ծանրությունից կքած, բերելով ցախի մի շալակ, որը ներքևից հաստում էր գրեթե գետնին, իսկ վերևից երկու ոտտաչափ անցնում գլխից։ Կապոցը արտաքուստ թեև չոր փայտերից էր կազմված, բայց մեջը դրված էր լինում թաց, հաճախ մատխաշ կտրված ծառեր։ Տոնսարը ձմռան իր վառելիքը բառացիորեն կտրում էր լեզեգի անտառներից։ հայրն ու երկու որդիները շարունակաբար գաղտնիվորս էին անում։ Սեպտեմբերից մինչև մարտը նապաստակները, ճագարները, կաքավները, այծյամները, կեռնեխները, թռչնային ամբողջ որսը, որ տանը չէր սպառվում, ծախում էին Բլանժիում, գավառակի կենտրոն Սուլանժ փոքրիկ քաղաքում, ուր տոնսարի զույգ աղջիկները կաթ էին տանում և ամեն օր այնտեղից լուրեր էին բերում, Լեզեգի, Սերնյոհի և Կուշի լուրերն էլ տանելով այնտեղ, երբ այլևս չէին կարողանում որս անել, երեք տոնսարները թակարդներ էին լարում, տոնսարուհին մսով կարկանդակներ էր պատրաստում և վաճառահանում Լավիլ Օֆեյում։ Հունցքի եղանակին յոթ տոնսարները, պառավ մայրը, երկու տղաները, քանի դեռ 17 տարեկան չկային, երկու աղջիկները, ծեր Ֆուրշոնն ու Մուշը, ասկահավաքի էին գնում և օրական հավաքում էին 16 բուասո, տարեկան, գարի, ցորեն, այն բոլոր հացահատիկները, որ կարելի է աղալ։ Երկու կովերը, որ սկզբում փոքր աղջիկ էր արածել ու տանում ճանապարհների երկայնքին, մեծ մասամբ խույս էին տալիս և մտնում Լեզեգի մարգագետինները։ Բայց երբ հանցանքի կատարումը այնքան ակտերև էր լինում, որ պահապանը չէր կարողանում հաստատելուց խուսափել, և երեխաներին տանը ծեցում կամ որևէ քաղցրավենիքից զրկում էին, ապա սրանք էլ բացառիկ ճարտկություն էին ձեռք բերել, լսում էին թշնամու ոտտաձայնը, և համարյա երբեք դաշտային պահակը, ոչ էլ Լեզեգի պահակը, չէին կարողանում հանցանքը գործելիս բռնել նրանց, մանավանդ որ այդ արժանավոր պաշտոնյաների կապերը տոնսարի և նրա կնոջ հետ փակում էին նրանց աչքերը։ Անասուններն էլ, կապված լինելով երկար պարաններով, շատ շուտ էին հնազանդվում ետ դառնալու լոգ մի ձգումին կամ հատուկ ճիչին, որը վերադարձնում էր նրանց հանրային հողի վրա։ Եվ նրանք էլ գիտեին, որ վտանգն անցնելուց հետո կկարողանան իրենց համեղ պատառն ավարտել հարևանի արոտավայրում։ Պառավ տոնսարը, հետզհետե ուժից ընկնելով, հաջորդել էր Մուշին այն օրվանից ի վեր, երբ Ֆուրշոնը սկսեց պահել իր ապորինի ծնված թորնիկին, նրա կրթությանը հոգ տանելու պատրվակով։ Մարին ու Կատրինը խոտ էին քաղում անտառում։ Նրանք գտել էին այն վայրերը, որտեղ աճում է անտառային հիանալի նուրբ խոտը, որ քաղում էին նրանք, չորացնում, խրցում և բերում, դարսում խոտանոցը։ Այդտեղից էին նրանք ամբարում կովերի ձմռանկերի երկու երրորդական մասը, ինչպես նաև լավ օրերին արածացնում նրանց իրենց հայտնի այն վայրերում, որտեղ խոտը միշտ էլ կանաչ է։ Լեզեգի հովտում, ինչպես նաև լեռնաշղթաներով շրջապատված բոլոր երկրներում, կան որոշ տեղեր, որոնք ինչպես Պիեմոնտը և Լոմբարդիան, ձմեռն էլ խոտ են տալիս։ Այդ մարգագետինները, որոնց Իտալիայում Մարսիթի անունն են տալիս, մեծ արժեք ունեն, բայց Ֆրանսիայում նրանք ոչ մեծականակ սառույցների, ոչ էլ առատ ձյան կարիք ունեն։ Այս երևույթը անկասկած հետևանք է առանձնահատուկ դիրքի, ջրերի ներծծման, որը և տաք ջերմաստիճան է պահում։